may daghang sugilanon alang sa mga bata nga galamiton usab sa mga hamtong tungod kay kini nagtudlo og mga bulawanong mga pagtulunan. Sama na lang sa sugilanon sa maot nga pato. O kung sa English, the ugly duckling. Kung inyong nahibalan ang sugilanon, kini nagsugod sa usa ka pamilya sa mga pato nga nakabaton og anak nga pato nga labing maot ug sukwahi gayod sa pagkaanyag sa iyang mga igsuong pato. Kining maot nga pato labi gayong gibaybiay sa iyang mga igsuon. Silingan ugani wala siya'y kadula. Siya gikasilagan sa ilang komunidad sa mga pato. Sa makadaghan hapit na siya mamatay tungod gayod sa iyang kamaot. Kining sugilanon nahitabo gayod sa atong mga tawo. Daghang tawo ang gitratar sa iyang isigkatawo nga may paghukom, pagbiaybiay ug paglikay tungod lamang sa iyang dagway ug sapot. Kinimao ang mga kabos ug timawa sa atong katilingban. Ang balaang kasulatan nagpadayag ug sukwahing paagi sa pagtratar sa mga tawo sa mga kabos dinhi sa kalibutan. Kini atong makita sa libro ni Santiago sa 2 kapitulo versikulo 1 ngadto na sa 13. Nga maoy among paghahisgutan kaninyo ni ining mga taknaa. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan, maoy paambit kanato karon ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mabungahong takna sa inyong tanan, mga suking tigpaminawan nining maong tulumanon, ang danag nga kamaturan nining mga takna padayon tang pagatun-an kining kapitulo 2 gikan gihapon nining libruha sa Santiago. Sa miyagi tang mapagton, miyang tudlamang kita sa bersikulo 2 busa nining mga takna, sa bersikulo 3 na kita magsugod. Kining mga bersikuloha padayon naghesgot sa atong pagtratar sa mga kabus nga labihang daghana kayo karon sa atong kapanahonan. Si Santiago mihatagad kanato sa igong gibugaton, mahitungod kanila tungod kay bisan sila ang iusab nga makadungog sa balaang pulong sa atong buhay nga Dios. Busaan niya, basahon ko dayon ang versikulo 3 nga kanato nagaingon, ug may pagtagad kamo sa nagasapot sa panapton nga nagagilak-gilak ug maingon kaniya. Lumingkod ka din eh sa mayong lapit o ang taong kabos moingon ka mo. Lumingkod ka dito kung lumingkod ka din ha sa ilalom sa akong tumbanan. Sa atong kapanahunan karon, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sa malamang kini mga pulunga sa pagpalingkod sa atong mga ashers sa usa ka pobreng igsoon sa unahang lingkuranan tungod kay siya ang unang miabot. Apan sa dihang misunod sa pag-abot usab, ang adunahan o giladong membro ang maong ashers mipatindog sa pobreng igsoon o maingon kaniya, tindog radiha o balhin sa likod tungod kay niya nang dapitan nato palingkuron ang ilado o gadunahan tang igsoon. Kaya alang kaniya ang gilingkuran mo karon. Niya nang mga adlawa ana lamay pipilang lingkuranan nga giandam alang sa mga ilado kayo mga tao o walay alang sa mga pobreng kaigsoonan o kadunahang pamilya lamang ang mahimong makalingkod niya ang dapita matag Domingo sa buntag. Nasa ato pa, dili ka basta-basta makalingkod sa mga lingkuranan na buot mong lingkuran. O sa atong kapanahunan usab karon, may ingon usab niya ng klaseng mga butang nga nahitabo sa atong kasimbahanan o makaluluoy ang pubring mga igsoon, ilabi na ang mga igsoong dili kayo nindot o mga gisoot nga muabot. Niya ng kahimtang nga, siguruhon ko gayod ganinyong ang kabugnaw sa kaugalingon muabot kayod kaniya. Gikan niya ng tanan ang versikulo 4, mipadayon sa pagpamulong uban sa pag-ingon ka na to, Santiago Kapitulo 2, gihapon, wala ba kamoy pagpasulabi sa taliwala ninyo? O nangahimo kamo nga mga maguhukom nga may dautang huna-huna? Human matandi ni Santiago ang maong kahimtang sa duruha katao, siya nangutan na karon higala kaigsunan uban sa pag-ingon, wala ba kamoy pagpasulabi sa inyong kaugalingon? O wala ba kamoy paghatag o galainan sa taliwala kaninyo o mahimong maguhukom nga may dautang huna-huna? Taliwala niya ng tanan. Mipadayan siya uban sa pag-ingon kanato din sa versikulo 5 nga kanato nagkanayon. Mga hinigugma ko nga mga igsoon, pataling hugin ninyo, wala ba pagpilia sa Dios ang mga kabos sumala sa kalibutan aron mga dato sa pagtuo? Ug sila manununod sa kingharian ngayang gisaad kanila niadtong mga nahagugma kaniya? Sumala pa ni kanato higalag kaigsunan, mga hinigugma ko nga mga igsoon, pataling hugin ninyo kini. Si Santiago namulong niya na ngadto sa matag usang magtutuo ug sila iyang gitawag nga mga igsoon. Kay ang tanang magtutuo managsoon gayod. Mahimong tayo-tayuhon mo lamang siguro ang pipilang mga kabustang mga igsoon sa pagtuo sa pipilang kasimbahanan, apan mahimong sila di ay ang labing adunahan sa espirituhanong mga butang niya ng simbahan na kumpara ka na to. Abin ninyo mga kahigalaan o kaigsunan, ang pulong sa Dios mihatag o dakong pagtagad ngadto sa mga katawhang kabos. Kabos sa kahimtang sa kinabuhi o sa uban pang mga butang. Og dili tay kalimod ang paglaro sa Dios niya ng mga bahina. Sugod pa sa libro sa Genesis, hangtod na nining libruha sa pinadayag nga anagad siya'y kahangawa og dakong pagpakabana sa mga kaigsunan tang mga kabos. Apan dili tay kalimod nga ang mga kabos tang kaigsunan nining nasura ta karon og bisan sa laing kanasuran siguro, wala gayon sila makadawat og patas nga pagtagad sa katalingman. Higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, ang matod niya ng tanan mao kini. Hangtod nga ang tao, wala pa mapakatao pag-usab. Diha sa Ginoong Jesucristo ang makabos. Dili og dili gayon makasin nati og patas nga pagtagad nining kalibutana. Ang paglaom lamang nila, mao ang ilang ligong pagtuo og pagdawat sa Ginoong Jesucristo. Busa kinsay mubuhat niya ng adto kanila, wala nilain pa kundili kita. Higalag kaigsunan, paminawa ang pulong sa Dios nga niya kanato sa Hob 5 versikulo 15. Kay sumala pa niya. Apan siya nagaluwas gikan sa espada sa ilang baba bisan ang mga kabos gikan sa kamot sa mga makagagahom. O gingon usab niya nga itong mabasa mismo din ni sa Hob 36 versikulo 15. Siya nagaluwas sa mga sinakit pinaagi sa ilang kasakit. Siya nagabukas sa ilang igdulungog pinaagi sa mga kagulanan. O sa Salmo 9 versikulo 18, mingon usab ka na to, sa mga pulong nga sama nini, kay ang kabos sa kanunay dili hikalimtan. Ni ang paglaom sa mga kabos, mawala nga dayon. O sa Salmo gihapon, Kapitulo 68, versikulo 10, Ikaw, O Diyos, nagataganag gikan sa imong kayo alang sa makabos. Og dayon sa Salmo 69, versikulo 33, kay si Jehova nagapatalinghog sa mga hangol ug wala magdamay sa iyang mga binilanggo. Taliwala niya ng tanan. Ang Salmo 72, 12 ug 13, may ngunusab ka na to, kay siya nagaluwas sa hangol sa diha nga siya nagatuaw, o ang kabos sa walay makatabang siya naluoy sa kabos o sa hangol o ang mga kalag sa mga hangol iyang pagiluwasan. O karon may padayon siya uban sa pag-ingon ka na to. Din ni sa Salmo 102, versikulo 17, kay ingon usab ni ng klasihang mga pulong ang aniya ka na to, nagatagad siya sa pag-ampo sa mga masulubon, ug wala niya tamaya ang pag-ampo nila. Gikan niya ng mga kapituloha, dili ug dili tagayo di kalimod, nga mihatag ang Dios sa igong kahangawa, ngadto sa tanang mga taong kabos. Usa ka manindot nga bersikulo nga gisgutan nini, atong makita sa Salmo 45 din, atong mabasa nga ang usa nga muabot nga maghari sa kalibutan sa pagkamatarong nga gipamulong usab kanato sa Isaias 11 bersikulo 4 nga nagaingon, kun dili uban ang hustisya magahukom siya sa mga kabos. Ang Dios may daghang ikasulti gayod mahatungod sa mga kabos nga mga katawhan nga gibiaybiay niining kalibutan na sa adunahang mga katawhan ilabi na sa mga katawhang anaa sa panggamhanan. Sa umalabot unya nga panahon, sila madubag gayod sa Dios sa ilang gipamuhat. Apan ang kabos, mamahimong adunahan sa espirituhanong mga butang na kanamaoy mahinungdanong butang nga itong makita mismo diha sa kasing-kasing sa mga taong kabos sa itong kapanahonan karan. Si Santiago nagpadayon sa pagdasig ka na to, nga dili magpasulabi o sa pagdaog-daog sa mga kabos. Kanatungod kay matudpan niya ka na to din sa versikulo 6, sa Santiago 2 gihapon, versikulo 6, Apan, gipakaulawan ninyo ang mga kabos nga tao. Wala ba ka mo paglupigi sa mga dato ug sila gayod na nagguyod ka ninyo ngadto sa tubangan sa mga hukmanan? Bisan anaana sa kamot sa idunahang korporasyon o gadunahang organisasyon ang gagamhanan, wala gayod nila kana ipaambit sa mga kabos nga katawan. Matagtuig ang mga politiko, nagapakita ka na to uban ang ilang kanunayng pagkamaayo o pagpagabana sa mga kabos, labi na kung panahon sa eleksyon. Kiniwalay kalainan sa mga partido nga anaa sa kagamhanan karon nga naggamit lamang sa mga kabos sa ilang kaugalingong tinguha. Lagmit inyong maingon nga ako, negatibo ra kayo ngadto sa mga politikong magugmaon kayo sa ilang kaugalingon. Apan tubagon ko ra kamo niana kada tungod kay ako usab usa ka taong labihan kakabos kayo ug akong nakita kaniadto pa kun sa unsang paagihan nila gitagad ang mga taong kabos sama kaninyo ug kanako. Ang ato lamang nga paglaom gayod mao ang Ginoong Hesukristo. Siya gibaybay gilikayan ug gidaog-daog nining kalibutan ang mga adunahan ug ang may igong kagahom nining kalibutan nagtinguha lamang sa ilang puto. Apan kung nakuha na nila ang ilang tuyo sa mga kabos, ilan ang isalikway ang mga makaluluing tao na magamit lamang sa paggabot sa tinguha sa dunahang ubang mga politiko. Kanang mga butanga, gipadayan gayong gipasidaan ka na to, tungod kay ang pasidaan sa mga kabos nagapasipala sa Dios. Kaya sumala pa ka na to, din sa versikulo 7, Santiago 2, Gapon, wala ba sila magpasipala sa dungganong ngalan na tungod kaniya? Gipanawag ka mo? Ang pulong dungganon, mas maayong paghahubaron sa pulong halangdon. Higala, kun ikaw nagdaog-daog sa mga kabos, ikaw nagpasipala o samsang ngalan sa Ginoong Hesukristo. Kinidili ta pagabuhaton kung kita nagasunod sa sugo ni Kristo. Kaya gipadayag na nato sa versikulo 8, ang ingon usab ni ining klaseng pulong nga itong mabasa, labot pa kung sa pagkamatuod, magatanom ka mo sa harianon, nga kasuguan, sumala sa kasulatan, higugmaon mo ang inyong isigkataw, ingon sa imong kaugalingon, magabuhat ka mo og maayo. Kung tinguha mo nga pasidunggan ng Dios, tumana siya og buhata ang imong katungdanan. Tungod kay si Santiago, nagklaro kanimo sa angay mong pagabuhaton. Higugmaon mo ang imong isigkataw, ingon sa imong kaugalingon, nga maoy kinatibuk ang sugo mahatungod og ngadto sa atong isigkataw diha sa kasuguan. Matud pa ni Santiago, ang pagpasulabi usa ka dakong sala. Og kana iyang gibutyag, padayon din ni sa versikulo 9 tungod kay kanato kanin kaingon. Apan kung may pagpasulabi ka mo sa mga tao, nakasala ka mo, o hinukman ka mo sa kasuguan, nga ka mo maglalapas. Ang kasuguan, nagbadlong sa tao nga maghatag o kalainan, taliwala sa mga adunahan o sa mga kabos. Lagmit ang usa ka tao makaingon, ako wala makabuhat o pagpatay ni pagpanapaw. Higala, nakasiguro ka ba? Patilinghugan ta ang padayong gisulti ni Santiago din ni sa versikulo 10. Yan ang kapitulo 2 gihapon. Kay bisan kinsa nga nagabantay sa tibok nga kasuguan, apan unya nakasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Si Santiago, wala magsulti nga kun ikaw nakalapas sa usa ka sugo, nagmalapason ka na sa tanang kasuguan. Siya nagsulti nga ikaw gayod nakabuhat sa paglapas sa tanang sugo, bisan unsa ang mga sugo nga imong nabuhat. Ang usa ka tawo lagmit mabilanggo sa salang mamumuno. Og bisan siya musinggit pa nga dili siya usa ka mangnugusay ug wala siya makalapas sa maong sala, siya sa gihapon mabilanggo tungod kay siya usa ka mamumuno. Usa ka katawanan nga butang kung may mga bilanggo nga nagpinatyanay tungod kanyang usa nakasala sa pagpanglugos, og dako ang iyang sala kaysa usa. Apan higala, dili na nimo kinhanglan muabot sa bilangguan aron imong makita ang maong batasan. Tungod kay bisan sa gawa sa bilangguan, may daghang mga tao nga nagatamay sa uban sa susamang paagi. Og sa umalabot, kita magatindog ra diha sa tubangan sa Dios nga amahan og magahusay sa mga binuhatan nga itong nabuhat niya kaniya sigon sa gipamatudan sa kasuguan. Taliwala niya na. Padayon kong basahon ang versikulo 11 nga kanato nagaingon. Kay siya nga nagaingon, dili ka magpanapaw, nagaingon usab, dili ka magpatay. Karon, bisan ikaw wala magpanapaw, apa nakapatay ka, mahimo ka nga malapason sa kasuguan. Ang paglapas sa usa ka sugo, nagahimo sa usa ka taong malinapason sa kasuguan. Ang mga taong nagasupak sa kasuguan, paghukman gayod, unsang matanga sa paghukom? Taliwala niya na, patalinghugan ta ang ipamulong sa versikulo 12, isip tubag niya na, musa managsulti ka mo, o managbuhat ka mo, ingon sa mga taong nga paghukman sa usa ka kasuguan sa kagawasan. Ang kasuguan sa kagawasan nga gisgutan ni ini higalag kay igsunan mao ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoong Hesukristo nagaingon kanato sa 1:14-15, kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Ug unsay iya mga sugo? Sumala sa bersikulo 12 sa 1:15 gihapon. Kini mao ang akong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang kadako sa hukom atong makita higalag kay igsunan padayon din ni sa bersikulo 13 kay kanato nagaingon kining bersikulo ha sa Santiago 2 gihapon bersikulo 13 kay ang hukom walay kaluoy alang kaniya nga wala magapakita og kaluoy og ang kaluoy magahimaya batok sa hukom. May usa ka sugilanon mahitungod sa dunahang magdiayon sa laing dapit nga gipangalan ng Mr. and Mrs. Whitmore. Usa ka gabi niya na sila nagabi-abi sa ilang mga bisita o aron may laing mabuhat o malahi sa naandan nilang pag-abi-abi sa ilang bisita. Sila nagdesisyon nga muadto sa simbahan aron maminaw sa usa ka iladong magwawali. Unya nyadtong sila miabot na sa simbahan, sila misulod ug milingkod didto sa pinakalikod nga lingkuranan uban ang ilang mga bisita. Kini nga magtiayon miyembro sa usa ka manindot ug gidunahang simbahan. Apan sila wala makadungog sa mayong balita. Sama sila sa mga taong namuyo sa labing mangit-ngit nga dapit sa kalibutan. Samtang sila na nagpaminaw sa usa ka magwawali nga nagapangwali sa pulong sa Dios, ilang nakita ang ilang kasing-kasing na sila makasasala pa diay. Sila midool sa magwawali dito mismo sa tubangan niya itong gabi una ug sila miluhon sa mahugaw nga trapo samtang ilang gidawat ang Ginoong Jesucristo. Ug sukod niya ito, si Mrs. ug si Mr. Whitmore nag-alagad na sa Dios dito sa ilang dapit ug sila nagtukod ug pinuyanan alang sa mga babaeng walay katurganan. Busa silang duha, gitawag nga Rose of Mulberry Bend, og nahimong sinugdanan sa mga organisasyon o grupo nga nagministeryo ngadto sa mga latagaw nga kababayenan, bata man o hamtong. Higala, usa ka sala ang pagunahuna nga ikaw o kita mas maayo og buutan labaw sa uban nga nagbiyay-biyay sa mga kabos. Dili na mahinungdanon kung kinsa kadtong tawhana tungod kay sa tubangan sa Dios kamo managsama kita mga makasala o nagkinahanglan makaabot sama sa nabtan sa dunahang magtiayon. Kinahanglan tang mudangop sa krus o mudawat sa kamaturan o sa balaang pulong, maingon man sa atong Ginoong Jesucristo na atong manuluwas. May laing sugilanon nga nasugilon nga nahitabo dito sa London, mahitungod sa usak ambungan nga maayong magwali nga gingan lang Cesar Millan din siya na imbitahan sa usa ka dunahan o giladong panianan din may nakaandam nga mga iladong mga magwawali o mga mag-aawit nga ipakita. Sa programa, may usa ka batanong dalaga nga nakapakugang o nakapahalipay sa mga tao ni ana o ni anang paagiha pag-anindot sa iyang awit o sa paggamit sa instrumento. Nedong ang dalaga natapos na sa iyang pag-awit, kinangbatan ng magwawali, nagdali-dali sa pag-adto sa mga tao nga nagapalibot sa maong dalaga. O nedong iyang naduol na ang dalaga, o siya nakitaan nini ang magwawali miingon, batan ng dalaga, samtang ikaw na nag-awit, ako naglingkod dito o nagunahuna kung unsa kadako ang imong nabuhat, kung itugyan o gamitin mo kana alang sa Ginoong Jesucristo, maingon man ang talagsaon mong talento. Apan ang magwawali, nagpadayon, ikaw gayod, makasasala, sama sa labing palahubog diha sa Dublin, o sa bisan kinsang bigaon diha sa mga bar, apan ako, malipayon na magaingon kanimo, nga ang dugo ni Jesucristo, ang anak sa Dios, maghinlo sa tanan mong mga sala, kung ikaw mo balik kaniya. O sa mga pahitas o nga paagi, ang batanong dalaga milingi o maingon kaniya, nakainsulto gayod ka na kanako, o ang dalaga daling milakaw palayo, o ang magwawali maingon, dili ko tinguhang masuko o maglagot ka kanako, apan iampo ko na ang Espiritu sa Dios magahikap o magalihok sa mong kasing-kasing. O samtang nanguli na silang tanan, o niya nang gabi una ang batanong dalaga dili magkatulog, miabot ang pagbanag-banag, siya miluhod sa gilid sa iyang higdanan, umidawat sa Ginoong Jesucristo isip iyang kagalingong Dios o manuluwas. O ganang dalaga, mao si Charlotte Elliot, na samtang naglingkod sa iyang higdanan, misulat o usa ka awit na ilado sa mga magtutuo karon ang kanta sa atong mga himnal na giuluhang nakasala ako sa Dios, nga kun sa English, giuluhan kining Just I Am. Nakasala ako sa Ginoo, nakasala ako sa Dios. Ang dugo mo giula man, unya ako nahinluan, mubalik man ako sa Dios, nakasala o gidaog sa kahadlok sa pagsulay, sa kaguol, sa kabudlay, mubalik man ako sa Dios. O sa ulahing hanay, sa misulat, ako nakasala man, tungod sa paglapas nako sa kasuguang balaanon. Si Jesucristo mao ang manunubos ko. Higala, ako magaingon kanimo nga kini ang hinungdan nga kitang tanan kinahanglan gayud magaduol ug magabalik ngadto sa Ginoong Jesucristo. Kita usab nakasala gayud bisan sa atong pagtratar sa mga kabos, kita nakasala kun kita nagpasulabi. Then mas giabi-abi nato ang mga adunahan o gipasagdan ang mga kabos. Higala, likayanta ang maong buhat tungod kay ang anak sa Dios nagabuhat ug mayo alang sa tanang tao, kabusman ug adunahan. Higala kay igsoonan, tinguha sa Dios nga atong masabtan gayod ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong pagtrato kung pagtatar kaniya ug sa atong mga kaigsoonan niining kalibutana. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, din hinalamang usab kutob ang atong panaguban. Kung kaya walang ito igong oras ng panahon, pansasun nga higayon, padayon tabagatunan ang iyong mga pulong gikan ng libro sa Santiago gihapon. Magampo kita. Sa makausap pa o Diyos ng amahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong nga mong natunan, hinawag na padayon kinang makadasig sa matago sa kanamo, hangtod din mong orasa. Tabangi o tultuli kami, aron makasun kami sa iyong kabubuton. Inaot kay ikaw sa magatagbo sa among panginahanglanon, ayon man sa kayuhan sa among makaluyahon, sa mga lawas, o sa uban pang mga butang, aron kanang tanan, dili makababago Dios ang amahan sa among pagpangalagad kanimo. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus.
Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na bala at pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, pagdang may ginihawa, pasidungan ka.
Adunay kagawasan sa sala.
Pagdaig sa ngalan ni Jesus, pagdaig ka, Diyos na bala at pagdaig ka.